De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Damos lles a benvida un día máis a esta outra mirada do mércores. Estamos xa a mércores, verdad? Sí, bueno, pois pues hoxe estamos a mércores e estamos ademais xa a día que 4, polo menos, ¿sí? 4 de xullo, pois eso, a día 4 de xullo. Seguimos aínda sin notar que sea xullo desde, bueno, sin notar moito, vamos, desde o punto de vista da meteoroloxía, pois non dá a sensación de que estamos no mes de xullo. Pois sí que estamos, comenzando xa este mes de xullo, e comenzando, pois eso, con un tempo. Había, din esta mañá, un tuit en Asturias, debe andar tamén por aí, porque había un tipo que decía: oye, canto tempo podemos aguantar este bo tempo, que con un mapa do tempo que só aparecían chuvias durante toda a semana, este bo tempo en Asturias. Pois por aquí tamén seguimos más ou menos igual. Bueno, aí, en fin, hai esperanzas aí a medio prazo, pero previsións que a medida que nos imos achegando a elas o día, pois van mudando tamén, non? Porque prometíamolas moi felices a partir de mañá, pois, bueno, pois a mañá, non sei que, o venres que parecía, pois xa non é tanta cosa, o sábado, pois tampouco está tan claro que vaña a ser tan despexado. Bueno, xa veremos a ver como veñen as cousas. De entrada, pois na, imos confiar, que somos xente confiada por aquí. Bueno, algúns, outros non tanto. Cuidado co xamón. Cuidado co xamóns. A ver onde compran vostedes o xamón, porque Sanidade investiga a Carrefour pola trama do xamón. Di unha información que publica hoxe Economía Digital, e di que os inspectores sanitarios investigan a estes hipermercados, a Carrefour, dende fai ao menos un ano, pola súa relación coa trama do xamón podre, que está sendo investigada polos xulgados de Alcira en Valencia e Fregenal de la Sierra en Badajoz, segundo confirmou Economía Digital por fontes da investigación xudicial. Os inspectores sanitarios, ao parecer, pedironlle a Carrefour información sobre grandes lotes da marca Oro de la Ermita, que foi incluída nunha alerta sanitaria por ser un perigo contra a saúde pública, tal e como publicou ese medio digital o pasado venres sobre a marca Estrela de Ibéricos de Carrefour. A inspección solicita documentación a Carrefour das súas partidas de xamóns, especialmente as que devolveu por atoparse en mal estado, pero a compañía non se mostrou, ao parecer, especialmente colaboradora coa investigación, segundo fontes cercanas a esta investigación judicial. Tras a prohibición de Sanidade, a cadena de supermercados francesa seguiu vendendo, ao parecer, durante unha semana este xamón Oro de la Ermita, que era o produto estrela que vendía en grandes ofertas imbatibles e superchollo, que incluían regalos de botellas de whisky, de xinebra ou de aceite de oliva. Economía Digital contactou con Carrefour para coñecer as razóns polas cales a cadea de supermercados vendía este xamón Oro de la Ermita a 135 €, pese á prohibición de Sanidade durante unha semana. A cadena non contestou ningunha das preguntas, aínda que retirou os produtos do mercado o sábado pasado. Os comerciais da cadena ocultan a prohibición. O produto esgotouse e non está disponible, explicaba unha dependenta de Carrefour nun dos establecementos de Madrid. O xamón Oro de la Ermita é producido e comercializado por Comapa, que é o principal distribuidor de ibéricos de España. E Sanidade anunciou o venres pasado que ordenaría a retirada destes xamóns de Carrefour afectados pola alerta sanitaria emitida pola Axencia Española de Consumo, Seguridade Alimentaria e Nutrición, a Ecosan, que depende do Ministerio de Sanidade. O Ministerio explicou que actuará para localizar e retirar do mercado tanto a marca Oro de la Ermita, que Carrefour utiliza en promocións de ofertas agresivas, como outras 7 marcas de ibéricos, principalmente de xamóns, que foron localizadas en pésimas condicións sanitarias, como mordidas polos ratos, con vermes ou con larvas de mosca. As outras 7 marcas de xamóns afectadas son xamón bodega Alto de Aitana, xamón bodega Sierra Borda, Aire de Mariola, Serranía de Ameta, El Galán, jamones Croval e Don Enrique. Boa parte deles, ao parecer, foron comercializadas pola empresa Vitalina, en cuyas naves apareceu carne e xamóns non actos para o consumo, almacenados ademais en condicións que supoñen un risco sanitario e que foron vendidas en pequenos supermercados de Valencia e Extremadura. As alertas sanitarias soen executarse de forma rápida en todas as comunidades autónomas cando se trata de produtos que poden supor un risco para a saúde, segundo explicaron fontes do Ministerio de Sanidade, que pediron manter o seu nome no anonimato. Os xulgados investigan un entramado de 30 empresas que se dedicaban a reetiquetar e reenvasar carne que estaba destinada á destrución para despois vendela de forma irregular en cadeas de supermercados e ata nos cárceres españoles, tal e como destapou este medio Economía Digital a pasada semana. Esta rede empresarial captaba mercadoría que os supermercados non vendían e que estaba destinada á súa incineración, produtos cárnicos que eran captados por unha rede de distribución que a levaban a naves industriales en Extremadura e en Valencia, donde estaban almacenados en condicións sanitarias deplorables. Eu tamén quero xamón, pero que estean boas condicións si pode ser, eh? Bueno, e para continuar, quería lerles tamén o artículo de Pascual Serrano, que me parece moi acertado hoxe en El Diario. Titulo "A esquerda e o seu papel na elección do presidente de RTV". Di Pascual Serrano que a polémica en torno ao nomeamento do Consello de RTV, especialmente da súa presidencia, merece algunha reflexión sobre o papel da esquerda e os traballadores da corporación. A discusión comeza con un acordo entre o PSOE e Unidos Podemos para propoñer a Andrés Gil, tras discutir sobre as opcións de Arsenio Escolar e Ana Pardo de Vera. Todos eles son persoas de traxectoria profesional valiosa e independente. Teñen ideoloxía de esquerdas, ninguén o oculta, e no seu dereito están, como calquera profesional, desde un xuiz a un médico, e non por isto se debe presumir que actuarán con menos rigor na súa profesión. Entón, cando tanto dende os traballadores da corporación como dende outras opcións políticas empezan as críticas a todos eles, en especial ao nome elexido por consenso, Andrés Gil. Os traballadores afirman que o presidente debería formar parte de RTVE, algo que, na miña opinión, non ten ninguna justificación, de Serrano. Na historia de Radio Televisión Española, solo un dos presidentes, Jordi García Candau, formaban parte da plantilla. Non se elixe o director de Correos entre os carteiros, ni se busca o director da Garda Civil nos cuarteles. Os traballadores son representados polos seus delegados sindicales e estes poderán ter un papel no Consello, sin ninguna dúbida. Creo que algúns non somos sospeitosos de ignorar o papel dos traballadores, pero o presidente de RTV debe exercer a súa labor pensando en todos os ciudadanos. Non representa aos traballadores de RTV, nin hai razón para que deba sair de entre eles. Outra cosa son os cargos intermedios, xefe de informativos incluído, que parece razonable que saian da plantilla e co visto bon dela. Outro argumento que se utilizou en contra das propostas do PSOE e de Podemos é a apelación ao consenso. Dixo Gabriel Rufián en un tuit que todos conten con ERC, con Esquerra Republicana, para votar a manipuladores de Radio Televisión Española, que ninguén o faga para meterse nun despacho a intercambiar cromos. E sinxelo, un nome de consenso co ok dos traballadores é provisional ata o concurso público. Ata daquela, astéñanse de chamarnos. Que entende Rufián por consenso? Un candidato co que estén de acordo, ademais da esquerda, o nacionalismo, o independentismo, a dereita do PP e Ciudadanos? De verdad creen que iso é posible, ademais de motivo suficiente para vetar un candidato proposto polos dous partidos de ámbito nacional máis á esquerda do hemiciclo? Quizá o que Esquerra Republicana e Rufián querían decir con consenso é que debían estar eles en ese acordo e que non nos consultaran. É unha reacción lícita, pero que non o chamen consenso, que digan que eles tamén deben dar o visto bon ao candidato e que non lles preguntaron. E se eles estivesen no acordo, xa non sería un intercambio de cromos? O brindis ao sol do consenso para vetar os candidatos da esquerda tamén o esgrimiron algúns sectores dos traballadores de Radio Televisión Española para vetar a Andrés Gil. E como non, non podía ser de outra maneira, conseguiron o aplauso e a defensa encendida dos tertulianos televisivos da dereita que agora sí se entusiasmaron coas loitas da plantilla. Sorpresa, porque eses non son nada sospeitosos de atender a opinión dos traballadores. Os opositores ao candidato de Unidos Podemos e PSOE, en chamadas baleiras a un consenso imposible e denuncias de pasteleo entre partidos e cambios de cromos, impediron a chegada á dirección de RTVE da opción máis progresista que nunca tivemos. Deberían pensar ata que punto a súa inxenuidade e o seu maximalismo serán aproveitados pola dereita. De momento xa temos como candidato o director de Radio 3, responsable de pechar o programa Carne Cruda, un xornalista que, como recorda Arancha Tirada e o nega no seu libro La Casa Obrera no va al paraíso, fixo de censor en Radio 3, aínda que iso sí, como ben nos recorda Diego A. Manrique, que algo de RTV sabe, non en vano entrou en Radio 3 como recomendado do aparello franquista. O sistema de elección do presidente da Radio Televisión Española é o que é, un acordo de partidos, como é tamén a elección do presidente do goberno. Se queremos cambiálo, haberá que traballar para isto nun futuro, aínda que non sei eu cal é a fórmula infalible de concurso público que designa un candidato virxinal sin ideoloxía. Medo me dá saber que é un candidato sin ideoloxía. Que dende a esquerda entremos a chamalo pasteleo ou busquemos brindis ou consenso coa dereita é unha inxenuidade que só sirve para que, unha vez máis, nos adianten pola dereita. Pascual Serrano, en el diario.es, a esquerda e o seu papel na elección do presidente de RTV. Pois así comenzamos esta outra mirada do mércores 4. Mércores 4 de xullo. Facémolo como sempre, pois dándolles a benvida a todos e a todas os nosos e as nosas ointes, e tamén pois cos saúdos a Paris Ares, que es controla, ocúpase dos controis técnicos e ademais e ademais comparte cada mañá este espacio. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé. Moi bo día a todos. Aquí desfrutando do verán. Aí, magnífico, bueno. Fantástico verán, fresquinho.
Non te queixes, que ahora mismo saí unha raiola.
Ahora mismo?
Sí.
Xa se arrepentira, non teñas medo.
Bueno, estamos a 4 de xullo, aínda que non o pareza, pero estamos a 4 de xullo.
Estamos.
Sí. E hoxe é Santa Isabel. Pero Santa Isabel é de Portugal. Santa Isabel de Portugal.
Non é de Chiribirbí, pom, pom, pom. Vamos a quente o sol, non?
Que non, Santa Isabel de Portugal.
Bueno, pois hoxe non é día internacional de nada, nin mundial, porque iso, bueno, os nomean os parlamentos, e xa saben que os parlamentos tan pronto fai calor e chega o verán, pois se poñen de vacacións, non? E daquela, pois nada, hoxe non hai. Pero si sí, haberá despois, ao longo deste mes, hai uns cantos. Non moitos, pero algúns días internacionais. Sí. Hoxe non toca.
Hoxe non toca.
Hoxe non toca porque, amigo, hoxe un día moi sinalado. Hoxe o día que está de celebración o xefe máximo, polo tanto, pois non dá lugar para nada máis, non? Pero bueno, imos a falalo porque un 4 de xullo do 1776 en Filadelfia, Pensilvania, os delegados das 13 colonias británicas reunidos no Congreso Continental aprobaban a Declaración de Independencia. As colonias estas darían orixe aos Estados Unidos, por iso hoxe é o día,
hoxe 4 de xullo,
amigo,
claro.
O día de independencia de Estados Unidos, xa che dixen que hoxe era o día do xefe máximo.
Polo
tanto,
USA, ¿no?
non dá lugar xa para ninguna celebración máis. Esquécete xa.
Solo hai unha. Solo pode haber unha.
Onde hai patrón, manda mariñeiro. Ou teño que explicarcho máis.
Non.
Vale, pois pues claro. Iso. Pero bueno, quiso tamén o destino e a historia que ademais de celebrar aló, pois o Día de Independencia, tamén se celebra en Filipinas, porque, curiosamente, Filipinas se independizaba de Estados Unidos un 4 de xullo do 1946.
Escolleron a data ben.
Foi un pouco, penso que foi así un pouco, aí xa os vades enterar, porque tamén custoulle a Filipinas independizarse de Estados Unidos, non foi unha broma. Custoulle, tivo moi, moi doado con España, pero, amigos, se aliaron cos outros e aí o pagaron
España,
caro.
Menos cos últimos de Filipinas, que aí...
Eses deron guerra, sí. ¿Verdade que sí? Eses deron guerra, me quechi na mar. Sí. É moita, non?
Resistiron.
Resistiron, vamos, pero ben. Tamén un 4 de xullo, Hawái fixo ao revés. Hawái convertíase nun dos estados de Estados Unidos do 1960. Tamén un 4 de xullo, no 1987, en Francia, un tribunal condeaba a cadea perpetua a Klaus Barbie, o carniceiro de Lyon, que por crimes contra a humanidade. E un 4 de xullo, do 1994, lembraraste que aquí en España sufrimos unha onda de calor. Murcia registraba 47,2 graus centígrados de temperatura máxima, a máis alta registrada nas capitais de provincia españolas.
Que barbaridade.
Sí, señor. Eso... 47,2, no 94. Tamén houve un récord en Alicante con 41,4%. Un 4 de xullo do 1997, isto non vai acontecer aquí, todos tranquilos que...
Non, falta que fai, tío.
Non, ademais, xa lles adianto o tempo, este verán vai vir do seguinte xeito. Vai vir dous días así sofocantes, como en San Xoán, e despois de días asquerosos, ou seja, así como te da agora, así de chuvia seguida. Se non xoverán, xa me darán a razón. Mais, un 4 de xullo do 1997, a sonda espacial Mars Pathfinder da NASA tomaba contacto coa superficie de Marte. E foi un, bueno, un fito histórico porque foi o de tomar contacto á superficie de Marte non foi doado, houve moitos fracasos nisto. E un 4 de xullo do 2012 foi un día moi, pero que moi sinalado porque a Organización Europea para a Investigación Nuclear, a CERN, fixo público o descubrimento dunha nova partícula subatómica que confirmaba con máis dun 99,99% de probabilidade a existencia do bosón de Higgs, de algo que se supoñía que existía, pero non se tiña, bueno, a certeza, non a plena certeza, que era, digamos, de, que o principio da orixe da materia, algo realmente moi, moi, moi pequeno, moi pequeno, máis pequeno todavía con nosos salarios, ou seja, algo, vamos, que xa non casi nin se ve, bueno, é que de feito non se ve. Bueno, e tamén, un día como hoxe, o 4 de xullo do 1807, nacía Giuseppe Garibaldi, o grande patriota italiano. Tamén, 4 de xullo do 1882, nacía Luis B. Meyer, cineasta e produtor ruso, fundador da empresa cinematográfica Metro-Goldwyn-Mayer. Tamén, un 4 de xullo de 1926, nacía Alfredo Di Stéfano, quen non coñece a Di Stéfano, xogador e adestrador de fútbol hispano-argentino. Tamén, 4 de xullo de 1927, nacía unha grande estrela, unha grande actriz, Gina Lollobrigida, a famada actriz italiana, esta é de época de Xosé coñecea ben, Tamén 4 de xullo de 1934 nacía Carmen Santonja, cantante e compositora do dúo Vainica Doble. Tamén un 4 de xullo nacía Manuel Summers, o cineasta español. E tamén un día como hoxe, no 1959, nacía Victoria Abril, actriz española que cumpre 59 anos. Tamén, e un día como hoxe, mira ti que cousas, non? Ten a historia así de caprichosa, ela da rebelde, que non atende a designio ningún, pois é o día, bueno, da de independencia estadounidense, e xusto, un día como hoxe faleceron tres presidentes de Estados Unidos. Toma nota.
Os escolleron o... bueno, escolleron, supoño que escolleron o 4 de xullo.
Foi unha venganza británica isto, Foi así. Pois un día como hoxe faleceron John Adams, segundo presidente estadounidense, Thomas Jefferson, terceiro presidente estadounidense, que xe casualidade, e James Monroe, quinto presidente estadounidense, un 4 de xullo, Este foron os británicos que dixeron, ala, toma, marchádedes, pero aí os vai. Tamén, un 4 de xullo do 1910, falecía Giovanni Schiaparelli, o astrónomo italiano, que falaba que había canles en Marte. Tamén un 4 de xullo do 1934 falecía Marie Curie, esta científica polaca que foi xunto ao seu marido premio Nobel de Química. Un 4 de xullo de 1992 falecía Astor Piazzolla, o grande bandoneista e compositor arxentino. Tamén un 4 de xullo no 1993 falecía a nosa actriz Lola Gauss, grandísima Lola Gauss. Tamén 4 de xullo do 1995 falecía Irene Gutiérrez Cava, outra das nosas grandes actrices. E un 4 de xullo do 2003 falecía Barry White, o afamado músico de disco estadounidense. E tamén un 4 de xullo do 2016 falecía Abbas Kiarostami, un dos máis cineastas internacionais, cineasta iraní. Pois xa ves, Xosé, todo o que deu de sí, un 4 de xullo, ademais da fama
ademais
de independencia.
Ademais do ser o día da independencia de Estados Unidos, sí, señor.
Independencia filipina,
De Filipinas tamén, claro.
Ah, pois veña, ponte filipino e contame as desgrazas estas do parte meteorolóxico.
Poñome filipino e contecho o tempo, bueno, pois contecho.
Pois veña, imos con él.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Bueno, de hoxe xa o ves, non? Ceos anubrados, sí, di Meteo Galicia, sí. Pode haber algún chuasco, pode que era algún chuasco, ainda que bueno.
Aquí tampoco, nunca estamos libres.
Nunca libres, nunca estamos, nunca pero estamos. Tampoco. En fin, é posible, pero non é probable.
Te das conta que se está a cumplir todo o que dixen, sí, ¿no? Sí. Que a medida que nos vamos achegando o día que se supoñía que iba a facer sol, sol, sol e tal igual, xa diso nada e vamos, a cousa se vai desmorecendo.
Bueno, en fin, chubascos, xa digo, non probables, pero tampouco imposibles. A temperatura sin cambios, con lixeiros descensos das máximas e vento frouxo do sudoeste. Xa hoxe mañá, pois, en fin, é o día no que xa as altas presións empezan a moverse cara a nós, polo que...
Pero van chegar.
Bueno, a estabilidade atmosférica vai ir en aumento.
Vale.
O sea, vai irse estabilizando a atmósfera pouco a pouco.
O sea, que gañas ten, pero claro.
Exacto, comenzaremos a xornada con ceos anubrados e con chuvias febles.
Tamén a veces me levanto con ganas de traballar, pero me costo, sí, ver se si se me pasan,
sí. Claro. Nubes que van a ir desaparecendo xa na segunda metade do día, pero claro, desaparecerán sobre todo polo sur de Galicia. Para aquí desaparecerán, pero menos.
No, claro, vale. claro.
As temperaturas quedan sen cambios, as mínimas, mentras que as máximas xa van a subir, pero subirán sobre todo no interior de Galicia.
Tipo, aquí non estamos no interior,
Bueno, subirán sobre todo no interior. A mí aquí tamén subirán algo, pero menos.
A mí fálame de aquí.
Vento frouxo do sudoeste pola mañá, rolará o noroeste pola tarde. Chegamos ao venres, que xa era o día no que principio
cousa teña que magnífico, unha cousa, un sol estelar.
Recordo xa que o venres é o día. O venres é o día no que xa, pois
sí,
algúns
sí,
por aí
xa non están por aquí,
por aí de en fin, de picos pardos.
De solaz.
Altas presións que entran en forma de cuño a venres dende as Azores.
Te vou facer moita cuña, xa verás.
Pero...
xa verás.
En altura, sin embargo, mantéñen os restos de aire frío. Isto quere dicir, según Meteo Galicia,
sí,
que teremos ceos con alternancia de nubes e claros, con chubascos de carácter tormentoso pola tarde.
Sabía.
Bueno, en principio, eses chubascos teñen máis probabilidade de caer en zonas do interior.
As
temperaturas, as mínimas, non terán cambios.
Se ves como non se trabucan.
E as máximas experimentan un ascenso entre lixeiro e moderado, con sensación térmica de calor pola tarde. A tarde do venres,
Ata tarde non é sensación térmica.
Vento de compoñente norte, con intervalos moderados no litoral atlántico.
Véxote ben.
Para o sábado...
Ah, cuidado, sábado.
Para o sábado...
Non choverá.
Agárdanse poucos cambios, con influencia anticiclónica en superficie, pero con certo aire frío en altura que sigue causando certa inestabilidade tamén.
Oy,
os ceos alternarán o sábado con nubes e con claros. Hai posibilidade de chubascos treboentos pola tarde.
No fastidies.
Tamén pode haber brétemas costeiras, aí xa esas brétemas costeiras, pois non as entendo moi ben.
No, poder pode haber, pero sí, pero a ver,
digo que
haberá ou non.
Esas brétemas costeiras non as entendo moi ben porque Meteo Galicia di que serán en zonas do interior.
Brétemas costeiras non poden ser no interior.
Na costa do río.
Na costa, non? Porque...
Bueno, as temperaturas continuarán sen cambio. Sobe en lixeiro ascenso, o vento soprará frouxo e de dirección variable. Menos no litoral, donde será do nordés frouxo con intervalos de moderado nos arredores de Bares. E despois de aí xa...
Mentres non chove, todo vai ben.
Bueno, e despois de aí xa solas raudales,
bueno, bueno.
Temperaturas bueno, altas e todo.
Xa falaremos,
eso,
xa falaremos.
Temperaturas, a semana concluiremosla o domingo con temperaturas altas, según Meteo Galicia.
Xa veremos.
Rondando os 30 graus e con ceos despexados.
Xa veremos.
Bueno,
mañán falamos.
Xa veremos.
Mañán falamos.
Las hizo para ver hielo en tus venas.
En fin, deixámolo tempo.
Vais en millón.
Sí, deixámolo tempo, que faga como queira, que veña como lle a, como lle pete, que total vai ser máis ou menos así.
Efectivamente.
E imos coa actualidade que reflexan os diarios nas súas portadas dixitais.
Todo de tu boca.
besarte. Axeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos.
Pues seguimos con repaso a las portadas de los diarios. Comenzamos por la portada de La Voz. Galicia y Portugal unen fuerzas para conseguir más fondos de Europa, titula este diario. Galicia quiere achegarse o exemplo luso. Con Portugal en pleno despegue económico, os dous lados da raia buscan aproveitar o potencial conxunto. Sinala tamén La Voz que PSOE e Marea forzan a votación para cesar a valedora do povo, e que un circuito pechado na Deputación de Ourense, que hai un circuito pechado na Deputación de Ourense para conseguir ascensos. O fiscal xustifica ao pai que non pagou dúas carreiras universitarias á súa filla porque el está no paro e ela non. Sinala tamén este diario que o tirón da campaña estival devolve a Galicia ao nivel de 1 millón de afiliados á Seguridade Social, un golpe á corrupción municipal en amaños na xestión do tráfico, Miguel Cortizo, socialista que levou a Fraga á súa casa, o xuiz reactiva o caso do doble crime do CEAU e chama a declarar a varios testigos, cada galego paga 600 euros sin impostos locales e os exconselleiros pendentes de traslado tamén irán a mellor o mellor cárcere catalán, segundo destaca este diario. Tamén di La Voz que o Open Arms chega a Barcelona con 60 inmigrantes a bordo e que cae unha rede que traía hasta Galicia un total de 1.500 kilos de cocaína pagados con un alixo de hachís. La Voz destaca tamén que Sandro Rosell está implicado na compra de un fígado ilegal para Eric Abidal. En 2012, o daquela xogador do Barça someteuse a un trasplante grazas ao fígado que supostamente lle donara un primo. Este diario sinala tamén que esta fin de semana volve á playa e que para o domingo agárdanse en Ourense máximas de 35 graus, en Pontevedra e Santiago 30. Ademais, que o mercado do diésel afúndese en plena revisión da súa fiscalidade e que o paro na Coruña baixa á metade da media galega e menos que as 6 urbes. Tamén que Xulio Ferreiro asume que a rede de sumidoiros ten a capacidade que ten. Pasamos agora á portada de La Opinión, Paris.
Pois titula, o primeiro titular é de información local e lista para repasar as inundacións. Refírese, bueno, ao Concello da Coruña e todas esas inundacións que sufriu o pasado sábado. Tamén que Galicia recupera tras 7 anos 1 millón de cotizantes, pero recada 20 millóns menos. Outro titular.
O sea, que cotizan, pero cotizan menos.
Claro. Claro, eso mellor ten algo que ver coa precariedade laboral,
pois deben ter,
non che sei. Mais tamén titula a opinión que a petición de devolución do Pazo de Miras chegará ao pleno do Parlamento por 3 vías. Tamén que o BOE, o Boletín Oficial de España, publica a concesión do título de Duque de Franco a Carmen Martínez Bordío. Tamén titula este xornal que traballadores denuncian saturación ás urxencias da Coruña polo peche de camas. Que o Sergas deriva a nenos a outros centros de saúde ante a falla de pediatras no verán. Que o Comité de Vacinas elimina unha dosis de Bexsero contra a meninxite B en lactantes. O doble raseiro das paradas antiacoso do bus, e outro dos titulares. Tamén que o empresario Ildefonso Rodríguez vende a constructora coruñesa Arias Infraestructuras, que un operario resulta ferido o rachalo o tellado que arrexaba en Betanzos. Tamén que titula La Opinión, campus galegos ofertan 4 graos en inglés para elevar a empregabilidade. Tamén titula La Opinión que un sector sen límites. Isto se refire, bueno, ao medio centenar de animadores que se dan cita na Coruña co Mundo Dixitais, que reunirá teo sábado responsáveis de produción como Star Wars ou Iron Man e Xogo de Tronos. E por último, titula La Opinión, a memoria sepultada hai 70 anos. Pois estes son os titulares, Xosé, no xornal Opinión.
Pois miramos agora a portada del Ideal. Este diario coruñés di que a peatonalización aínda non libra a cidade vella dos aparcamentos irregulares. Unha de internacional, Donald Trump exixe por carta a Pedro Sánchez que aumente o gasto militar. Tamén sinala que Arteixo lanza unha aplicación móvil con datos sobre turismo e comercio, que un camión perdeu a carga de varias toneladas de metal sobre uns coches que a Xunta está preocupada porque Fomento cuestiona os acordos con Galicia. A Xunta e o Estado reunirase este mes para definir os pasos da recuperación do Pazo de Meirás, que os veciños da Pontevella rebelanse contra da parálisis das obras da plaza de Enrique IV, isto é, en Betanzos. E tamén que o inicio da tempada estival rebaixa o paro na Coruña en 425 persoas. Día ademais que García Seoane afirma que o plan director de Alvedro non vai mellorar as comunicacións da Coruña. Bueno, parece que hoxe non hai comunicación coa policía local, Paris.
Nada, acabo de falar con Eduardo Bocija, o xefe da policía local, e me di nada, que xornada
non hai ninguna novidade.
Moi queda, moi tranquila.
Moi ben, pois pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Enseguida escoitamos o boletín e volvemos. Hoxe, mércores, falamos de saúde co doutor Caramazana.